Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni sud za Kosovo neće suditi samo Albancima, izjavila za Radio Slobodna Evropa predsjednica tog suda Ekaterina Trendafilova. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću za poresku utaju. Emerson Mnangagwa polaže zakletvu kao novi predsjednik Zimbabvea nakon što je Robert Mugabe podneo ostavku. Vreme sunčano, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i zbog čega zvaničnici Srbije lobiraju da se broj zemalja koje su priznale Kosovo smanji. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku.
Pokušava određenu vrstu aduta da zadrži u svojim rukama, naročito vezanim za članstvo međunarodnim organizacijama.
Nakon haške presude Ratku Mladiću bavimo se pitanjem da li se zatvaranjem vrata tribunala zatvaraju vrata za propitivanje prošlosti. Ako nema kolektivne krivice, postoji li kolektivna odgovornost? Istoričarka Branka Prpa.
Centralni trend društva je zaborav. Zbog toga što imaš na vlasti i zato što ljude koji baš nisu radi da se svega sećamo.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednica Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu Ekaterina Trendafilova izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je pogrešno shvatanje da će taj sud goniti samo pripadnike OVK ili bilo koje etničke zajednice, te da će svako ko je počinio zločine pod nadležnošću suda za to i odgovarati. Trendafilova je u prvoj posjeti Kosovu otkako je januara 2017. preuzela dužnost predsjednice suda čije je sedište u Hagu, a mandat ima za istraživanje zločina počinjenih na Kosovu od početka 98. do kraja 2000. godine. U razgovoru sa Amrom Zeneli objašnjava i zašto se nije sastala s predsjednikom i premijerom Kosova, ali i kada se očekuju prve optužnice.
Mediji na Kosovu često informišu javnost da se pred specijalizovanim većima mogu naći visoki kosovski zvaničnici. Da li je to razlog zašto se niste sastali sa predsjednikom ili premijerom Kosova?
Bilo bi mi drago da vam odgovorim na pitanje, ali imajući u vidu razlike u našim ulogama u domaćem i međunarodnom sistemu, veća nemaju odgovornosti i ovlašćenja za istragu ili gonjenje. To pripada tužiocu, tako da nemamo odgovor na to. To zavisi od tužioca. Vidjet ćemo onda kada nam se obrati.
I do not have an answer to this. Since 5th July, as you said, the rules or procedures.
Od 5. jula, otkako je usvojen pravilnik o postupku i dokazima, već je postalo potpuno spremno za rad. Međutim, i nakon skoro 5 mjeseci još uvijek nismo vidjeli konkretan slučaj pred ovim većima. Kada očekujete prve optužnice?
I really do not have an answer and this is...
Ja zaista nemam odgovor na to pitanje i to je jednostavno istina. Ne krijem ništa. Ukoliko nam se tužec obrati sa povjerljivim podacima, to također ne mogu da otkrijem. Ali što pre predpretresni sudija potvrdi optužnicu, delimično ili potpuno, na osnovu pravilnika o postupku i dokazima, ona će odmah postati javna.
Nedavno istraživanje na Kosovu o specijalizovanim većima pokazalo je da bi većina anketiranih Albanaca spremni bili da protestuju u slučaju da se podignu optužnice protiv članova OVK. Koje garancije možete da pružite da veće neće biti pod uticajem moguće političke nestabilnosti na Kosovu u odlučivanju za kim podignuti optužnicu?
In deciding who to target.
Moram reći da neće biti nikakvi politički razloga kada budemo odlučivali, jer se sudije moraju voditi samo zakonima i predstavljenim dokazima. Pored toga, shvatanje da će kosovska specijalizovana veća goniti pripadnike OVK ili bilo koju etničku zajednicu je pogrešna, neosnovana. Kosovska skupština je glasala za zakon za individualnu odgovornost onih koji su počinili zločine, bez obzira na njihovu uključenost u bilo kakvu organizaciju ili na njihovu etničku pripadnost. Zakon je jasan. Svako ko je kosovski državljanin, ko je počinio zločine koji su pod našom jurisdikcijom, u odgovarajućem vremenskom i teritorijalnom opsegu, bit će pod istragom i gonjen. I svako, bez obzira na državljanstvo, državljanstvo bez obzira na nacionalnost koje je navodno počinio zločine nad narodom sa kosovskim ili jugoslovenskim državljanstvom, također će odgovarati za to. To je zapaljujući onima koji su izradili zakon i poslanicima Skupštine Kosova koji su istakli ozbiljno pitanje ko treba da odgovara pred specijalizovanim većima. Neće biti po etničkoj pripadnosti ili po bilo kakvoj vezi sa nekom organizacijom, grupom. Radi se o individualnoj krivičnoj odgovornosti oni koji su počinili zločine.
This is just the individual criminal responsibility of those who committed crimes.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je predsjednica Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu Ekaterina Trendafilova. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici. A dok međunarodni predstavnici insistiraju da Beograd mora da poštuje integritet Kosova, zvaničnici vlade Srbije lobiraju da se broj zemalja koje su Kosovo priznale smanji. Analitičari smatraju da je kvantitet bitan u organizacijama ili telima gde se odluke donose većinski, te da je izvan toga značajno i broja zemalja koje su priznale Kosovo samo u simbolici. Ljudmila Cvetković.
U Beogradu su uvereni da će nakon Surinama i Gvineje Bisao, za koju Priština još nije dobila zvaničnu potvrdu, biti još zemalja koje će povući odluku o priznanju Kosova. Tako nešto nagovestio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić tokom svoje posete Argentini. Međutim, može li to lobiranje da se prepreči na putu evropskih integracija Srbije s obzirom da Brisel insistira na normalizaciji odnosa Beograda sa Prištinom?
Ako neko misli da će nas ucenjivati sa šansom u Evropskoj uniji, što je mimo svih standarda i pravila Evropske unije, onda se grdno prevari u tome.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, šef Skupštinskog odbora za Kosovo i poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke.
Jasno i glasno smo rekli više puta i to ponavljamo i uvek ćemo. I tako ćemo se ponašati da Srbija neće da se odrekne dela svoje teritorije, odnosno ovako samo proglašene države. Ali smo spremni za razgovor i za dogovor sa Albancima.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji je pre dva dana izjavio da ga je premijer Gvineje Bisao obavestio da je ta zemlja povukla odluku o priznanju Kosova, kaže da je to samo pokazatelj da su to sve šarene laže. I taj spisak od 114 zemalja koje su priznale Kosovo, vidjet ćete na kraju da će to spasti na ispod 100 zemalja, poručio je Dačić iz Buenos Airesa u izjavi Tanjugu.
Ne znam ko danas veruje Dačiću na bilo šta što kaže, ne je vezano samo Kosovo i Metohije, nego uopšte i političkom životu same Srbije.
Najpre kaže Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije i zamenik šefa Skupštinskog odbora za Kosovo, inače poslanik opozicione socijaldemokratske stranke. On smatra da ovakav stav srpske diplomatije može da se odrazi na približavanje Srbije Evropskoj uniji, ali i na diplomatske odnose sa nekim zemljama koje su važne za stabilnost na Zapadnom Balkanu.
To što su dve zemlje, ako su povukle priznanje nezavisnosti Kosova, ajde da kažemo da je to neki uspeh, ali s druge strane mi imamo tu mač sa dve oštrice. S jedne strane velike sile, pre svega mislim na Ameriku, na Europsku uniju, koje i danas intenzivno lobiraju da zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije to učine. A s druge strane, naravno, da ta borba treba da ide u nekom pravcu, ali naravno u saradnji sa zemljama od kojih, nažalost, mi još uvek zavisimo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon posete Briselu 15. novembra preneo javnosti da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom. Također je nedavno priznao da međunarodni predstavnici svakodnevno insistiraju da Beograd mora da poštuje integritet Kosova, na što im on odgovara da Srbija ima ustav kojim nije priznala nezavisnost Kosova. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, napominje da se ulazi u novu fazu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine kada obe strane pokušavaju da zauzmu određenu vrstu pozicija pred nastavak razgovora. Ona kaže da prištinska strana pokušava da izbegne implementaciju dogovorene zajednice srpskih opština na isti način na koji pokušava da izbegne ratifikaciju demarkacije granice sa Crnom Gorom, a da Srbija pokušava da pokaže da se ni jedno od otvorenih pitanja ne može rešiti bez aktivnog učešća Beograda.
Da pokušava određenu vrstu aduta da zadrži u svojim rukama, naročito vezanim za članstvo međunarodnim organizacijama, jer ukoliko svaka od ovih tema bude ispreznula pre nekakvog zaokruženog dogovora, onda se naprosto postavlja pitanje oko čega se konkretno i na koji način pregovara. Dakle, ključne zemlje koje su u sadašnjim procesima bile među prvima koje su priznale nezavisnost Kosova, svakako od takve vrste politike neće odustati.
Broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, smatra naša sagovornica, bitan je u onim organizacijama i telima gde se većinski donose odluke. Osim toga, kaže ona, značajan je u pogledu simbolike i igre živaca.
Bitno je da su ključne zemlje Europske unije priznale nezavisnost, da partneri kao što su Nemačka očekuju da se proces normalizacije odvija nesmetano, kao i sam Brisel. Bitno je i da 5 zemalja Europske unije nije priznalo nezavisnost Kosova, zbog čega ne treba očekivati ni da će u krajnjem ishodu se zahtevati od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, ali sa druge strane to Brisel ne ometa da nesmetano komunicira sa kosovskom stranom u pravcu procesa pregovora u vezi sa daljom integracijom Kosova.
U Srbiji je u toku unutrašnji dijalog o Kosovu koji je inicirao predsjednik države da se, kako je Aleksandar Vučić rekao, oslobodimo naših mitova kao i laži da je sve na Kosovu naše, ali i laži da tamo nema ništa naše. Pitanje je samo koliko će se od tih mitova odmaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A državni organi Srbije odobrili su dvodnevnu posetu predsjednika Albanije Ilira Mete opštini Medveđa, koja je najavljena za 26. i 27. novembar kao privatna, izjavio je to predsjednik koordinacionog tela vlade Srbije za jug Srbije Zoran Stanković. Stanković je za agenciju Beta rekao i da ga je pomoćnica predsjednika opštine Medveđa obavestila da je predsjednik Albanije zatražio neformalni razgovor samo sa albanskim i srpskim odbornicima u Medveđi, a u cilju pokazivanja da Srbi i Albanci mogu da žive u zajedništvu.
slobodnaevropa.org.
U specijalnom sudu u Beogradu u ovim trenucima bi, prema najavama, trebalo da počne ponovljeno suđenje biznismenu Miroslavu Miškoviću, a zbog poreske utaje. Ovo suđenje prati naš Milan Ešić.
Protiv starijeg Miškovića suđenje se ponavlja iz drugog pokušaja zbog optužbi za pomaganje sinu Marku utaje poreza u iznosu od 320,3 miliona dinara. U procesu se ponovo sudi vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću, također zbog utaje poreza, kao i zbog sumnje da je sa saradnicima oštetio kruševačku fabriku automobilskih maziva. Inače, suđenje se ponavlja po nalogu Apelacionog suda u Beogradu, koji u septembru ukinuo prvostepenu presudu, kojom se Mišković i Đurašković su bili osuđeni za poresku utaju i naložio da im se suđenje ponovi za to delo, a Đuraškoviću i njegovim saradnicima iza zloupotrebe sa kruševačkom fabrikom maziva. Mišković i Đurašković, kao i još 4 okrivljena zbog nedostatka dokaza, odlukom Apelacionog suda pravosnažno su oslobođeni optužbi za zloupotrebe u putarskim preduzećima, zbog čega su bili uhapšeni decembra 2012. godine. Miroslav Mišković je jula 2013. nakon hapšenja zbog sumnje za zloupotrebe u putarskim preduzećima za više miliona evra pušten iz pritvora uz jemstvo od 12 miliona evra, što je u tom trenutku bila najveća novčana suma koju je jedan optužen ikada položio. Poslovnu imperiju izgradio u 90. godinama, koje su obeležili ratovi i pojava tajkuna i instant biznismena.
Čuli smo Milana Nešića koji će pratiti ponovljen početak suđenja biznismenu Miroslavu Miškoviću, a ovdje podsjećamo i na ostale vesti dana. Specijalni sud za Kosovo neće suditi samo Albancima, izjavila Radio Slobodna Evropa predsjednica tog suda Ekaterina Trendafilova. Emerson Mnangagwa polaže zakletvu kao novi predsjednik Zimbabvea nakon što je Robert Mugabe podneo ostavku. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 17 stepeni. A u narednim minutima povešćemo vas na promociju zbirke kolumni Borke Pavićević nazvanoj Glava u torbi. Cilj je borba protiv pokušaja da se istrebi sećanje, rekla nam je autorka.
Centralni trend društva je zaborav. Zbog toga što imaš na vlasti i zato što ljude koji baš nisu radi da se svega sećamo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kada će u Srbiji Ratko Mladić, koji je osuđen za genocid i druge najteže ratne zločine, prestati da bude heroj? Da li poruke vrha države na dan izricanja presude o okretanju u budućnosti znači i poziv da se zajedno sa zatvaranjem Haškog tribunala zatvore i vrat za temu odgovornosti za ratove u 90-im? Da li je to sada tema samo za istoričare? Branka Mihajlović.
Istoričarka Branka Prpa kaže da se vrata za bolnu temu nedavne prošlosti ne mogu tek tako zatvoriti.
Strašno je važno da mi kao savremenici elaboriramo ono
što jeste bio zločin takvih razmera. On ulazi u našu prošlost kao jedan značajni marker onog što mi jesmo bili. I zato je strašno važno da to pitanje otvorimo i da prema njemu uspostavimo vrednosni sistem. Prosto kao jedan reper. Šta je ono što ne smemo da budemo?
Jedna od retkih institucija koja je odmah reagovala nakon što je objavljena presuda Ratku Mladiću je Beogradski institut za evropske poslove, koji je saopštio da je potrebno da Ministarstvo prosvete revidira nastavni plan i program kako bi proces pomirenja mogao da dobije svoju potporu, i istovremeno pozvao nadležne institucije da usvoje zakon o zabrani negiranja ratnih zločina. Izvršni direktor instituta Naim Leo Baširi za naš program kaže da vrata za temu nedavne prošlosti nisu zatvorena.
Zapravo vrata su upravo otvorena, to je bolna tema i nešto što nas čeka narednih godina, ako ne i decenija. Stručna javnost za početak treba da uđe u analizu toga, da tu može ovaj REKOM, Regionalna komisija za istinu pomirenje, da pomogne kako bi građani, ne samo u Srbiji, već i u regionu, zaista razumeli šta se to dogodilo, da nisu to stvari koje su se nasumično dešavale, već da je rat vrlo planiran na aktivnost za koju vi izdvajate novac, izdvajate određene resurse. Sa rat se 90-ih nije desio, već je isplaniran.
Istorija nas uči da su za suočavanje sa sopstvenom odgovornošću potrebne decenije, a za pomirenje i nekoliko generacija, kaže književnik Ivan Ivanji.
Savezna Republika Nemačka decenijama je prećutala da je bilo holokausta. Istočna Nemačka Demokratska Republika nije sasvim prećutala, ali govorila je samo o borcima protiv fašizma, kojih je naravno bilo, ali ne i o žrtvama. Treća generacija posle tek se time bavi. Neprijateljstvo između Francuske i Nemačke, oni su govorili nasredno neprijateljstvo, trajalo je nekoliko vekova, bile su potrebne tri generacije političara, profesora i medija da se to pretvori u prijateljstvo i da mladi Francuz, mladi Nemac uopšte ne razume kako je to bilo to nasledno neprijateljstvo. Naravno da treba da se svaki narod, pa tako i Srbi i srpski narod i građani Srbije, da se bave ozbiljno sa svojom prošlošću i da ne dozvoljavaju onima koji su umešani u zločine ili navodne zločine da propovedaju. Pošto su mediji sve slabi, inkluzive Slobodna Evropa naravno, imamo društvene mreže. Ljudi koji dolaze, mladi ljudi koji stvaraju javno mnenje sada i u budućnosti, oni su na društvenim mrežama. Ta diskusija je moja velika nada.
Javnost u Srbiji je uoči izricanja doživotne robije za genocid i druge najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bila zasuta tabloidnim naslovima sa porukama da je taj ratni zločinac zapravo heroj, a da je Haški tribunal antisrpski. Raniji haški osuđenici su nakon odsluženja kazne dočekivani u Srbiji kao heroji, pišu knjige, predaju mladima kako se ratuje, gostuju na medijima i partijskim skupovima vladajućih stranaka. Naši sagovornici pripadaju manjinskoj Srbiji. Hoće li i kad to postati glas većinske, ako je suditi po onome što smo čuli, to će znati tek buduće generacije, ako ova sadašnja počne da radi na tome. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A nakon presuda Haškog tribunala za najteže ratne zločine, u Bosni i Hercegovini i dalje su ostale podele, ukazuju tamošnji analitičari s kojima je razgovarala Dženana Halimović.
Zumra Zajmović ostala je bez sina i jedinca. Na korićanskim stjenama ubijen je u grupi od 220 bošnjačkih i hrvatskih muškaraca koje su streljali pripadnici interventnog voda prijedorske policije. Počinioci ovih zločina osuđeni su na ukupno 200 godina kazne, mada je pravda stigla odgovorne. Zumra, 25 godina, čeka da ju jave da su nađeni ostaci njenog sina.
Pa da mi nađe bar jednu kost, pa da znam da ga imam.
Slična je sudbina još oko 7000 majki, supruga, očeva, koji žive zato da nađu tijela svojih najmilijih, dok se presudom ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, a nakon njega i šestorki Herceg Bosne, spušta zavisan rad Haškog tribunala. Ono što je ostalo trebalo je da posluži da građani Bosne i Hercegovine razumiju šta se dogodilo tokom rata, prihvate činjenice i nastave dalje. No dok je Hag osuđivao u Bosni i Hercegovini su se glorificirali vinovnici ratnih zločina. Njihova politika smatra se na pojedinim dijelovima zemlje kao pravedna borba, iako su iza nje ostale na hiljade žrtava. Za Mladića je, kako je to poručilo rukovodstvo Republike Srpske, u istoriji rezervisano mjesto heroja. Iako je tribunal pokazao da nijedan zločin ne može proći nekažnjeno, te da se politički ciljevi ne mogu postizati silom, nije uspio da promijeni svijest o tome kako dalje, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić.
Dobili su priliku potpisivanjem Dejtonskog sporazuma da od 95. jeli kao entitet unutar Bosne i Hercegovine nastave sa jednom vrstom političke egzistencije. Međutim, snage, trenutno liderstvo Republike Srpske, tvrdoglavo je odbio tu mogućnost i upravo vezujući se za tekovine pod navodnicima jeli, jedne zločinačke politike, hajde to što sebe, ali čitav jedan narod sada drže za taoce.
Presuda Mladiću pokušaj da se suzbije ideologije koja je dovela do zločina, zbog kojih će odgovarati doživotno, kaže Goran Bašić sa Univerziteta Linneus u Švedskoj.
Imamo generacije koje su rođene poslije završetka rata, koje smatraju Ratka Mladića, znači koji smatraju Ratka Mladića kao jednog heroja, same političke strukture u Republici Srpskoj smatraju ga kao heroja i to bez daljnjeg ne utiče za dobrobit ovoga društva, ako gledamo i dugoročno.
Jedini izlazi, vjeruju sagovornici, da će neke nove generacije ispod nacionalističkih plašteva nazriti istinu i u hiljadama dokaza tražiti ne osvetu, nego katarzu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na području Vlasenice, na lokalitetu Jelovačka česma u Bosni i Hercegovini, otkrivena je masovna grobnica. Predstavnici Instituta za nestale BiH, Leila Čengić, rekla je Feni da je za sada uočeno 5 žrtava, a da je reč o kompletnim posmrtnim ostacima. Prema našim informacijama, pretpostavlja se da se radi o civilima bošnjačke nacionalnosti, ubijenim tokom 92. godine na ovom području, navela je Čengić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz svijeta. Doskorašnji potpredsjednik Zimbabvea Emmerson Mnangagwa položit će zakletvu kao novi šef države, pošto je Robert Mugabe podneo ostavku. Prethodno je zvaničnik vladajuće partije, poslanik Lovemore Matuke, rekao da krivično gonjenje Mugabea nikada nije bilo u planu i da su ga partijski funkcioneri uverili da neće biti optužen. Samo smo rekli daj ostavku ili se suoči sa impičmentom, naveo je Matuke. Mugabe i njegova žena Grace su inače i dalje u Harareu. A Sjedinjene Američke Države poslaće avione F-22 u Južnu Koreju, gdje bi trebalo da učestvuju u združenoj vežbi sa južnokorejskom vojskom, javili su mediji u Seulu. Kako se navodi, 6 aviona za borbu protiv pretnji iz vazduha i s mogućnošću gađanja meta i na zemlji, stacionirani na japanskom ostrvu Okinavi, bit će upućeni u Južnu Koreju. Zajednička vojna vežba trebalo bi da počne 4. decembra. Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da Moskva planira da smanji svoje prisustvo u Siriji ove godine.
Po završenju upolnjenja zadać.
Nakon što vojni zadaci, a ostalo ih je svega nekoliko, budu u potpunosti ispunjeni, odluku će o tome doneti vrhovni komandant Vladimir Putin i broj će biti smanjen. Ruski vojni centar u Siriji, naše dve baze i nekoliko neophodnih struktura za održavanje situacije će ostati.
Struktur za podržanje je to položenje koje se složilo.
Dodajmo i da je predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedelje izjavio da se bliži kraj ruske vojne kampanje u Siriji.
slobodnaevropa.org.
Centralni trend društva u Srbiji je zaborav, jer su na vlasti onima kojima nije u interesu da se svega sećamo, rekla je za radio Slobodna Evropa Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, čija je zbirka kolumni Glava u torbi promovisana sinoć u Kulturnom centru Beograda. Naspram tog zaborava stoje tekstovi koje ova autorka već dve decenije jednom nedeljno objavljuje u dnevnom listu Danas, a koji su se sada našli i među koricama njene treće knjige kolumni. Dušan Komarčević.
Namjera je da prozivaš tu javnost, da prozivaš prošlost, da postavljaš pitanja, da izluđuješ, da vidiš šta može tu da se uradi. Dakle, to je nekakav pokušaj spoja mišljenja i delanja. Eto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borka Pavićević nakon predstavljanja knjige Glava u torbi.
U njoj su sabrane kolumne koje je autorka objavila u istoimenoj rubrici Danasa od 2013. do kraja 2016. godine.
Imaš svrhu, odnosno želju da nešto kažeš o tome šta se zbiva i mislim da je to važno da se to uobliči na papiru, da te to ne muči u tvojim mislima, odnosno da se to nekako formira u jedan stav koji je zanimljiv i drugim ljudima.
Kroz svoje javno delovanje Pavićevićeva pokazuje građansku hrabrost, o čemu svedoče i njeni novinski zapisi, rekao je književni kritičar Saša Ćirić.
Sve to, rekao bih, jedna celina, jedno integralno javno delovanje osobe čija cela biografija jeste u jednoj stalnoj komunikaciji sa javnošću i u jednom polemičkom odnosu sa onim pojavama koje u najmanju ruku treba preispitati, a svakako sa onima koje treba kritički ili dekonstruisati ili osuditi.
U svojim tekstovima, bilo da oni poprimaju formu putopisa, hronike, eseja ili izveštaja, Borka Pavićević beleži i komentariše, a samim tim i čuva od zaborava, događaje kako iz kulturnog i političkog života, tako i iz svakodnevice. Promene naziva ulica, uklanjanje ili izmeštanje spomenika, rehabilitacija ratnih zločinaca i kolaboracionista u Drugom svetskom ratu. Sve su to, prema rečima Borke Pavićević, pokušaj da se istrebi sećanje.
Centralni trend društva je zaborav. Zbog toga što imaš na vlasti i zato što ljude koji baš nisu radi da se svega sećamo.
Borka Pavićević kolumne u Danasu piše od osnivanja tog lista 1997. godine. Pre najnovije knjige objavila je dve zbirke kolumni. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija tema, umesto u institutima i zavodima, građani Beograda ove nedelje mogu da urade besplatno testiranje na HIV i hepatitis u neuobičajenom ambijentu, gradskom tramvaju. Ovu akciju organizovao je Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograda u saradnji sa grupom partnerskih instituta i nevladinih organizacija, a sa ciljem da se javnost informiše o važnosti ranog otkrivanja HIV-a, ali i da bi se donekle umanjile predrasude o ovoj bolesti koje u javnosti još uvek opstaju, zabeležili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Ovaj tramvaj na liniji broj 2 ni izgledom ni namenom ne podsjeća na obično javno prometalo na šinama. Testiraj se na HIV jer je važno da znaš, ispisano je na njegovom spoljašnjem delu. U unutrašnjosti su postavljeni paravani iza kojih volonteri, studenti medicine, dočekuju one koji su odlučili da se testiraju. Uzorak krvi iz prsta je na analizu odlučio da da i Nikša Krivokapić, student Univerziteta medicinskih nauka u Beogradu.
Smatram da bi svako, da bi bilo neophodno da se svako testira na bilo koju infekciju, pa tako i virus humane imunodeficijencije, zbog generalno zbog zaštitnih faktora i tako.
Pregled koji je naš sagovornik uradio dostupan je građanima Beograda ove sedmice svakog dana od 17 do 22 sata. Tramvaj staje na pet stanica, kod Kalemegdana, u Savamali, kod železničke stanice, Vukovog spomenika i u ulici Džordža Vašingtona. Ideja je da se među građanima podigne nivo svesti o značaju testiranja na HIV, kaže dr. Kamila Paunić iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu.
Jer ja ukoliko postavim HIV na vreme, znači to je zaista nakon što se infekcija dogodi, neće se onda dogoditi da imuni sistem toliko padne da posle ne može da se pomogne. Pre nekih 25 godina, na primjer, mi nismo imali lekove koji mogu da pomognu. Danas ti lekovi zaista mogu puno da pomognu.
Ipak razlikuje se tretman koji čak i lekarske ustanove imaju prema obolelima od HIV virusa. Aleksandar Prica, predsjednik asocijacije Duga koja više od decenije radi na prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih bolesti, iznosi rezultate situacionog testiranja diskriminacije u stomatološkim ordinacijama.
Na više od 100 stomatoloških ordinacija praktično sve su odbile HIV pozitivne klijente i to na teritoriji Beograda, nije to u manjim gradovima, a možete zamisliti kako je u manjim gradovima. I baš zbog toga osobe koje žive sa HIV-om maksimalno se trude da sakriju svoj status, nažalost.
Iako se položaj HIV pozitivnih osoba donekle popravio u odnosu na pre 10 godina, stigma i diskriminacija prema njima i dalje su prisutni u Srbiji, kaže dr. Kamila Paunić. Prema njenim rečima, neophodno je shvatiti da je HIV infekcija bolest kao i svaka druga. Akcija testiranja u tramvaju traje do 24. novembra. Treba reći da je testiranje na HIV dostupno tokom cele godine u više od 20 gradova širom Srbije, u institutima i zavodima za javno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni sud za Kosovo neće suditi samo Albancima, izjavila je za Radio Slobodna Evropa predsjednica tog suda Ekaterina Trendafilova. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću za poresku utaju. Emerson Mnangagwa položit će zakletvu kao novi predsjednik Zimbabvea nakon što je Robert Mugabe podneo ostavku. Vreme sunčano s temperaturom do 17 stepeni. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.